Zilnic ești asaltat de informații. Te confrunți cu opinii. Tu ce crezi? O emisiune realizată de Costi Gogonață și Sorin Dinu.
Bine v-am găsit, prieteni! Luni, prima zi de muncă din această nouă săptămână, ne oferă posibilitatea unei noi întâlniri cu ascultătorii emisiunii Tu ce crezi? Aici la Radio Vocea Speranței. Gazdele dumneavoastră, Sorin Dinu și Costi Gogoneață la microfon, alături de Laurențiu Bugan în regia de emisie. Costi, înainte de a intra în subiectul nostru de astăzi, din cadrul emisiunii Tu ce crezi, cum ți-ai petrecut ultima săptămână de când nu ne-am mai auzit în direct cu ascultătorii noștri?
A fost o săptămână destul de plină, cu multe activități, dar în același timp am simțit și eu un moment de relaxare după un weekend foarte plin alături de mulți studenți din toată țara, care mi-a luat foarte multă energie, dar am reușit să ducem la bun sfârșit și evenimentul acesta, așa că încerc să încep săptămâna asta puțin diferit decât am început-o pe cea de data trecută.
Uite cum am tradus eu toată intervenția ta, că ai și tu o vârstă și nu te mai poți ridica la nivelul studenților care sunt în plină putere și trebuie să faci față lucrurilor, dar cu puterea măsurilor tale.
E adevărat, n-ai tradus chiar foarte rău, dar încercăm să ținem pasul.
Bun, mulțumesc tare mult. Sper să fii destul de odihnit pentru a face față și dialogului cu ascultătorii noștri, pentru că le spunem de pe acum faptul că această emisiune le este dedicată, putem spune lucrul acesta. Numărul nostru de telefon 021-269-0808, alături de numărul nostru de WhatsApp la care ne puteți scrie mesaje 0751-400-300, sunt numerele de telefon prin care noi comunicăm pe parcursul acestei ediții de astăzi, 10 decembrie. Vom face o scurtă prezentare subiectului nostru din această dimineață, după care vom da drumul liniilor de telefon și vom aștepta preluarea telefoanelor din partea dumneavoastră pentru a avea un dialog constructiv pe marginea temei noastre de astăzi.
Astăzi vă propunem să discutăm despre o zi specială, o zi care este marcată încă din 2003 în calendarul Convenției Organizației Națiunilor Unite, pentru că ieri, pe 9 decembrie, am sărbătorit Ziua Internațională Anticorupție. Din data de 9 decembrie 2006, aceasta a fost adoptată și în ceea ce înseamnă felul în care țara noastră s-a raportat la acest eveniment, așa că suntem și noi parte din lupta anticorupție. Ceea ce încercăm astăzi să facem este să aducem înaintea dumneavoastră și să vă cerem opinia cu privire la felul în care dumneavoastră înțelegeți acest demers și ce spune Biblia despre acest efort. Oare a existat în timpuri biblice o astfel de luptă? Oare s-a pus problema că în perioada respectivă se dădea mită sau erau oameni corupți? Astăzi, cum stau lucrurile? Încercăm să aflăm opinia dumneavoastră pornind de la mai multe detalii pe care o să vi le prezentăm în minutele următoare. România este percepută după cel mai recent raport MCV drept cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană. În acest document vine ca o confirmare în cifre. România este pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește pierderile provocate de corupție raportate de produsul intern brut. Reprezintă 15,6% din PIB. Pentru a înțelege și mai bine cât de mult ne afectează corupția, evaluarea făcută de grupul verzilor din Parlamentul European compară deficitul cu banii alocați unor domenii cheie, spre exemplu, banii rulați prin faptele de corupție înseamnă de 9 ori bugetul pentru educație, de 187 de ori bugetul pentru ajutoarele de șomaj și de aproape 3000 de ori bugetul pentru locuințe. Practic, suma de 38,6 miliarde de euro dispare din buzunarele românilor, în jur de 2000 de euro în fiecare an pentru fiecare cetățean. Fiecare nou născut ar putea primi din acești bani 203.000 de euro. Dacă acești bani ar intra în economie, aproape 30% din populația României ar putea fi plătită cu salariul mediu timp de un an, echivalentul a peste 7.000 de euro. Sunt doar câteva cifre pe care le-am adus înaintea dumneavoastră.
Statistici.
Statistici, este drept.
Problema, cred că, apare în momentul în care noi încercăm să coborâm la firul ierbii, să vedem cu adevărat problemele cu care nu neapărat se confruntă alții, ne confruntăm noi.
Noi
și în acest context aș adăuga un subiect care săptămâna trecută a avut parte de un timp foarte bogat alocat presei din România. Știu că ai avut o perioadă aglomerată, dar poate că ți-ai făcut timp să te uiți un pic prin subiectele de presă și îți aduce aminte de cazul medicului Orelis de la Spitalul Militar din Capitală. Ai văzut acolo ce s-a întâmplat. Omul a spus că pentru o sumă de 200 de lei nici nu cobora din cabinetul său pentru a ajunge la respectiva pacientă să-i facă o intervenție. Și a cerut mai mult decât atât, mai mult decât jumătate, vreo 500 de lei în total. Nu despre sumă vorbim, ci despre gestul făcut de acel medic și nu doar de acel medic, pentru că sunt multe cazuri în România. Așa că, în tot acest context al discuției noastre de astăzi, despre acest fenomen anticorupție, putem vorbi și despre această mită dată medicilor. Este păcat să dai mită atenții medicilor. Și am luat exemplul banal și cel mai rapid la îndemână al medicului Orelist, care a apărut în presă săptămâna trecută.
De asemenea, există o astfel de practică și în școli. România este pe primul loc în Uniunea Europeană privind corupția și efectele, corupția în școli, iar efectele se văd foarte bine la teste, la testele naționale, vorbind de evaluarea națională de la clasa, la sfârșitul clasei a 8-a sau de la sfârșitul clasei a 12-a despre bacalaureat, atunci se văd cu adevărat efectele atitudinii pe care elevii și părinții le au față de cadrele didactice. Am găsit un sondaj la care am participat și eu pe unul dintre site-urile de știri destul de răspândite și destul de vizualizate de internauți, în urma unei știri legate de faptul că DNA a început urmărirea penală și l-a pus sub control judiciar pe un medic al Spitalului Carol Davila, este o știre din 4 decembrie anul acesta, prins în flagrant luând mită pentru o operație. Și întrebarea pe care o propun jurnaliștii pentru a face un sondaj este: de ce credeți că șpaga continuă să existe în sistemul medical în condițiile creșterilor de salarii pentru medici? Unii medici cer și iau șpagă în pofida acestei creșteri. De ce? Și sunt patru propuneri de răspunsuri. Din reflex, din lăcomie, salariile n-au crescut suficient, nu e șpagă, e atenție.
Corect.
Ce opțiune ai alege tu din cele patru? Ți le reamintesc. Din reflex, din lăcomie, salariile n-au crescut suficient, nu e șpagă, e atenție.
Și acum ce să fac? Cine să răspundă? Moderatorul sau omul de zi cu zi?
Omul care s-a confruntat cu sistemul sanitar.
S-ar putea să te duci către zona, nu ești pagă, e atenție, știi?
Da, există tendința asta, uite, am să mă vulnerabilizez și eu.
Ai zis că ai răspuns și tu la sondajul ăsta.
Da.
Hai,
eu am zis
atent.
Că din reflex. Și am găsit, mi s-au arătat și rezultatele și avem așa, 16%
un spun că... Un reflex împământenit în România, știi?
Spun că din reflex, 16% din repondenți, avem 5321 de voturi. Ceea ce înseamnă un eșantion destul de bun.
Spuneai că e un site destul de frecventat, destul de mult de frecventat de tineri.
Exact.
Asta ar trebui să ne îngrijoreze, știi?
Avem 16% din reflex, 4% salariile n-au crescut suficient, 5%...
Deci asta nu reprezintă un motiv. Uite, vezi?
5% nu ești pagă, e atenție, și a rămas din lăcomie 75% dintre respondenți.
Wow, da. Bun, uite, în discuția pe care noi am avut-o despre această emisiune și despre acest subiect, noi am identificat și câteva versete biblice care ar putea să joace un rol important în discuția noastră de astăzi, ar putea să clarifice sau nu discuția noastră de astăzi. Pentru acest lucru aș vrea să te rog să ne amintești puțin despre aceste versete. Cred că am identificat și eu câteva extrem de interesante despre subiectul ăsta. Unele se bat cap în cap. Să vedem dacă se întâmplă chiar așa, dar mi-ar plăcea tare mult să fim lămuriți și cu ajutorul ascultătorilor noștri, așa că le reamintesc de invitația pe care am făcut-o la începutul emisiunii, ca după ce vom face această introducere, să poată să sune la numărul de telefon 021-269-0808. Nu uitați de lucrul acesta. Bineînțeles, SMS-urile, mesajele dumneavoastră pe WhatsApp pot fi trimise de pe acum, 0751-400-300. Costi, care sunt aceste câteva versete pe care tu le-ai identificat, după care am să vin și eu cu altele?
Sunt cel puțin două situații în Vechiul Testament. Prima dintre ele o regăsim în dreptul fiilor lui Samuel. În 1 Samuel 8:3 ni se spune așa: fiii profetului Samuel n-au cărcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptatea. Și am găsit și un alt verset în Psalmii 15:5: el nu-și dă banii cu dobândă și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Sunt drepte versetele acestea, sunt învățături pe care le găsim în Sfânta Scriptură, însă realitatea, cel puțin contemporană, cel puțin cea din țara noastră, arată o cu totul altă practică. Prin urmare, întreb pe ascultătorii noștri și îi rog să intre în direct sau să ne scrie, spunându-ne care este atitudinea cea mai potrivită. Cum ar trebui să ne comportăm în situații de genul acesta? Au fost vreodată în postura de a da un cadou?
Și cum ați considerat că ar fi acel gest în situația dumneavoastră? Ce faceți când sunteți pus într-o situație în care s-ar rezolva ceva mai ușor, mai blând, dând o mică atenție pe care unii o numesc mită? Acceptați aceasta? Practicați acest lucru? Uite, am și eu câteva versete pe care le-am găsit, nu câteva, chiar multe. Uite, unul dintre ele reflectă o situație în care pentru a ajunge la un lucru pe care tu ți-l dorești, ar trebui să faci mici atenții. Uite, Samuel, capitolul 17, două versete, 17 și 18. Ia pentru frații tăi efa aceasta de grâu prăjit și aceste 10 pâini. Aleargă în tabără la frații tăi, du aceste 10 cașuri de brânză căpeteniei care este peste mia lor. Să vezi dacă frații tăi sunt bine, să-mi aduci vești temeinice. Ce a încercat să facă prin lucrul acesta? Să îmbuneze, nu? Căpetenia oștirii, să-l lase să intre la frații lui să vadă care este situația. E un gest rău. Ar putea fi catalogat ca mită în ziua noastră, în zilele noastre?
Bineînțeles că de multe ori punem problema aceasta foarte concret. Adică, uite, te duci în spital și acolo, efectiv, vrei și tu să fii tratat mai bine decât ai putea fi dacă nu ai stimula puțin acest respect. Și zici, mă, uite, ai auzit de la alți pacienți sau de la alți prieteni care au fost în același spital, parcă ai vrea și tu să ai sub tine un cearșaf curat. Sau parcă ai vrea ca asistenta să vină să-ți schimbe mai des, nu știu, branula.
Sau medicul să vină să stea de vorbă cu tine înainte și după operații în condiții absolut normale și decente. Lucru care în alte părți este normal, fără să mai apelez la astfel de lucruri. Dar hai să stăm de vorbă cu ascultătorii noștri. Din acest moment puteți apela numărul de telefon 021-269-0808. Dacă sunt situații în care ascultătorii noștri nu-și pot da numele pentru că vor să scoată în evidență o situație pe care au avut-o în față, au practicat-o sau mai știu eu ce, se poate și lucrul acesta. Uite, mai am două versete care mi-au atras atenția și crede-mă, le-am verificat foarte bine. Ai Biblia la îndemână. Hai, te rog mult. Uite, eu îți dau versetele și tu cauți textele. Să-mi zici ce părere ai despre textele astea. Când le-am găsit, am rămas surprins. Poate că cei de acasă le cunosc. Dar, uite, Proverbe, capitolul 18, versetul 16. Ce zice versetul ăsta?
Proverbe, capitolul 18,
versetul 16.
Versetul 16. Ne spune așa: darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari.
Ce înțelegi prin lucrul ăsta? În momentul în care duci daruri unui om, toate ușile se deschid. Corect?
Dar știi cum e? Este o parafrazare românească a acestui verset. Deschizi ușa cabinetului cu...
Nu cu piciorul.
Capul, da?
Sau cu plasele.
Nu că pe alea le ai în mâini.
Am înțeles. Uite, hai să stăm de vorbă. Îți dau un al doilea verset, dar după ce luăm primul la telefon, pentru că nu vreau să aștepte ascultătorul nostru. Bună dimineața, bine ați venit!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
În legătură cu spitalele, Este o mare problemă în spitale românești. Ce să vă zic, de curând am avut ocazia să umblu prin două. Personalul este criza românească, lipsa de educație, lipsa credinței, căci nu cunosc pe Dumnezeu, nici legile Domnului nu le cunosc, și atunci oamenii care sunt suferinți pe acele paturi sunt tratați ca niște gunoaie, că ne-am dus acolo de plăcere, nu de nevoie.
Am înțeles. Nu, și ați identificat în experiența, numai puțin, ați identificat în experiența dumneavoastră pe care ați avut-o cu asistenții, cu medicii, dar nu despre ei vreau să vorbesc, ci despre gesturile noastre. Ați fost în situația în care să oferiți așa o atenție, unii spun mită. Este mită? Ce ziceți?
Păi eu zic că este mită.
Și ați oferit, așa ceva?
Poftiți?
Ați oferit?
Da.
Ați oferit. Sunteți creștină? Și din punct de vedere al unui creștin, cum vedeți situația asta? Să
altfel
o catalogăm ca fiind păcat sau nu?
Am dat și când am dat, să stau cu plosca la nas în timp ce mâncam.
Păi da, dar unii ar spune că dacă ați sta cu plosca la nas, cum spuneți dumneavoastră, dom'le, măcar n-ai făcut păcat.
Da. Ai rămâne consecvent cu coloană vertebrală.
Asta așa este, dar dacă nu dai, nu se uită nimeni la tine nici ca la un gunoi. Și chiar dacă dai, tot aia este.
Da, mulțumim tare mult pentru această primă experiență pe care am primit-o în cadrul emisiunii Tu ce crezi? 021-269-0808. Nu neapărat despre medici și despre ceea ce primesc ei, ci despre ceea ce oferim noi, dorim să vorbim pe parcursul acestei emisiuni.
Știi ce mi se pare interesant și chiar aș dori să-i motivez pe aceia dintre ascultătorii noștri care locuiesc în străinătate? Acolo cum stau lucrurile? Vor fi o altă atitudine, ne schimbăm noi ca oameni când plecăm din țara noastră, am trecut granița și dintr-o dată suntem alții?
Pentru că nu te-ai referit la medici, ce fac medicii, ce facem noi în momentul în care plecăm din țară.
Da, vorbim despre a da.
Corect, corect, mulțumesc. Hai să vedem ce spune un nou ascultător. Bună dimineața, cu cine stăm de vorba?
Bună dimineața, Gheorghe la telefon.
Bine, bună dimineața.
Referitor la medici, am ascultat și eu nu de mult timp și pe doamna de dinainte. În legătură cu medicii, cu datul șpăgii sau cum se numește ea, noi așa o numim, că așa se numește românește, nu?
Asta e adevărul.
Să vă spun eu, dacă nu dai, ai parte de rele tratamente. Și pot să spun, pentru că acum două săptămâni am fost nevoit să plătesc pagă unui medic într-un spital de la noi din București, și medicul chiar m-a așteptat să viu, că am întârziat vreo 5 minute cu traficul ăsta.
M-a așteptat special?
Spitalul Elias. Da, și domnul chiar m-a așteptat, domnul doctor, după ce a făcut operația, chiar m-a așteptat pe hol cu o țigară, zicea că era la o pauză de țigară, el m-a așteptat să ajung cu șpaga.
Dar
și
știți că...
vă întreb eu.
Vă rog.
Dacă nu-i dai, dacă eu nu-i dădeam, ce făcea părintele meu operat la spitalul Elias?
Și am să vă întreb și eu, dacă, și dumneavoastră, mâine, și dacă mâine... dumneavoastră îi dați și o să-i mai dea și altcineva, și altcineva, și altcineva, atunci când ne vom vindeca?
Păi când nu mai zice cei de la spital să dăm, pentru că din spital mi s-a spus ce sumă să dau, cât trebuie să dau și cui trebuie să dau. Deci peștele de la cap se împute. Dacă mie nu mi se spunea, nu știam unde, cine e ăla, cui, cât.
Cum vedeți dumneavoastră gestul pe care l-ați făcut din perspectiva unui creștin? E
disperare.
Păcat.
Deci un gest de disperare.
Nu este, nu l-ați catalogat ca fiind
păcat?
Că l-am
așteptat să-i dau banii și taică mi-a așteptat acolo, în sala de operație, operat fiind, să știe dacă i-am dat pentru că altul de lângă el, un operat, nu a dat cât a trebuit și n-au venit doamnele asistente să... facă ceea ce trebuie după operație.
Scopul, scuză, mijloacele?
Bineînțeles. Ia să fii dumneata într-o situație asta, Doamne ferește, să vezi ce ai să dai fără să stai pe gânduri.
Da, mulțumesc.
Și atunci o să te întreb eu, poate, dacă aveai ocazia. Cum ți se pare să dai?
Da, interesantă perspectiva asta, pentru că până nu ești în mijlocul evenimentelor, nu ai de unde să știi cum să reacționezi. Mulțumim tare mult, a fost alături de noi domnul Gheorghe din București. Uite, Înainte de a ne spune probabil un alt mesaj pe care tu l-ai găsit, Costi, colegul nostru, Laurențiu Bugan, a avut o intervenție foarte bună și ne-a zis, domne, până la medic, de câte ori mai ești nevoit să dai? Pentru că nici portarul spitalului nu-ți deschide poarta ca să intri cu mașina dacă nu-i oferi și lui o atenție. Vezi, ești în situația în care să bagi mâna în buzunar de fiecare dată fără să-ți dai seama sau nici nu știu, ne dăm sau nu seama. Este păcat sau nu? Pentru că până la urmă suntem chiar într-o dilemă. Până spre final de emisiune, sigur trebuie să ajungem la o concluzie. Pentru că nu știm cum să reacționăm.
Aceasta este întrebarea de fapt de substanță. Dincolo de realitatea cu care ne confruntăm fiecare dintre noi. Cum ne raportăm la Dumnezeu și ce așteptare are Dumnezeu de la noi. Uite, vreau să citesc un mesaj care mi-a atras atenția. Începe așa mesajul acesta. Nu am să dau autorul mesajului, pentru că nu cred că este relevant, dar textul mesajului mi se pare foarte, foarte interesant. Nu am eu bani de București. Asta mi-a spus acum câțiva ani o femeie din zona în care m-am născut și care ajunsese cu copilul grav bolnav prea târziu la un medic specialist din capitală, care să-i dea diagnosticul corect. Ce a vrut de fapt să spună cu nu am eu bani de București? Femeia a vrut să spună așa. În primul rând, nu am bani de drumuri la București. Nu am unde să stau în București. Nu am ce să mănânc la București. Și nu în ultimul rând, nu am bani de șpagă la medic în București. Din primele trei motive ne ocupăm noi. Și spune unde. Dacă știți oameni în nevoie, îndreptați-i către noi și către ONG-ul nostru. Al patrulea motiv nu poate fi înlăturat de către un ONG. Al patrulea motiv este, de fapt, de cele mai multe ori, unul închipuit. Cel puțin dacă este vorba despre un copil bolnav de cancer, așa cum era în cazul de mai sus. Îl cunoaștem pe mulți dintre medici. Nu numai că nu iau plicuri, dar mulți își petrec jumătate de concediu ca voluntari împreună cu aceiași copii într-o tabără specială dedicată lor. Pentru restul, putem și puteți face trei lucruri. Dacă sunteți medici sau asistente și sunteți cinstiți, adică v-a deranjat cu siguranță chiar menționarea cuvântului plic, spuneți clar tuturor pacienților că plicul nu mai are ce căuta în spitalele din România. Spuneți-le că salariile sunt decente și că plicul este ilegal. 2. Dacă sunteți pacient sau aparținător, nu mai dați plicuri în spital. Nici medicului, nici asistentei, nici portarului, nimeni nu are dreptul la astfel de atenții și pe mulți îi veți jigni încercând să le vărâți un plic în buzunar. Și 3. Dacă vi se cere plic, sunați la 0800 80 6806, linia verde anticorupție în sănătate. Românii trebuie să știe că pot să meargă copilul la spital chiar dacă au bani puțini.
E o opinie, dar revin la ceea ce a spus domnul Gheorghe, ascultătorul nostru. Ce faci când tu ești în situația asta și când sănătatea ta depinde de un om care are și el anumite nevoi? Nu vreau să generalizăm, nu vreau să înțeleagă cineva că generalizăm și introducem aici toată clasa medicală, toți medicii care poate sunt medici care ne ascultă și se simt jigniți. Nu, nici gând să facem noi așa ceva, numai că vorbim despre o situație care nu s-a întâmplat mai departe de săptămâna trecută, când un medic de orelist de la Spitalul Militar a reacționat cum nu trebuie, spunem noi, și a luat șpagă din partea unui pacient. Șpagă sau nu, așteptăm să vedem reacțiile ascultătorilor noștri. Avem un telefon, un ascultător care așteaptă de ceva timp, ne cere scuze. Bună dimineața, sunteți în direct.
Băi, băieți, vă salut, Nelu Soi, sunt din București.
Bine ați venit.
Vă salutăm.
Studiind eu problema asta de foarte multă vreme...
Ne bucurăm dacă avem un om alături de noi care a stat și a reflectat la problema asta ceva mai mult timp.
Am constatat următorul lucru, mergând la esență, că Biblia nu condamnă pe cel care dă, ci pe cel care cere și pe cel care ia.
În timp ce dumneavoastră vorbiți, noi căutăm argumente că s-ar putea să fie puțin diferit, dar să vedem dacă le găsim. Vă rog.
Nu știu dacă le găsiți sau nu. Pentru că în versetele pe care le-a citit adineauri, eu n-am găsit așa ceva ca să-l condamne pe cel care dă.
Eu am primit deja un gând. Exod 23 cu versetul 8. Când o să aveți posibilitatea să citiți, să subliniați versetul ăsta. Eu vi-l citesc până atunci, dumneavoastră și celor care sunt alături de noi. Să nu primești daruri, căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepți. Exod 23
cu 8. Să nu primești. Deci la cine se referă?
Am înțeles. Bun, să ziceți că cei care dau sunt scutiți de vină și doar cei care primesc.
Dar nu, Biblia nu condamnă.
Bun, gata, perfect. Haideți să încerc mai departe.
Eu aș numi această mită, cum se spune, dacă este dată de bună voie, eu l-aș numi un dar de mulțumire celui care îmi face un bine.
Ați ridicat o altă fațetă a problemei.
Când se oferă acest dar de mulțumire?
Înainte,
este problema.
Ca să se facă treaba bine sau după?
După ce se face serviciu sau chiar înainte de a ți-l face, așa cum a spus Solomon înainte, în ce a citit, deschide o ușă.
Cred că legea din România nu are absolut nimic cu ceea ce cu darul care se produce în momentul de după actul medical. Problema intervine în momentul în care actul medical este condiționat de o sumă.
Sau actul educativ.
Că Biblia îl condamnă pe cel care cere și pe cel care ia. Și la judecători când se referă, zice, să nu iei mită împotriva celui care să consideri pe cel vinovat de vinovat și invers, sau mă rog.
Păi, da, deci nu cum e să nu iei, dar în același timp este să nu dai.
Eu n-am găsit pe cel care, dacă găsiți pe unul cu cel care să nu dai.
Ce să zic, eu sunt într-o situație în care caut disperat texte în care să vă contrazic pe dumneavoastră, dar am dat de un alt text.
Oare Amos,
Amos, capitolul 5, versetul 12. Căci eu știu că nelegiuirile voastre sunt multe și că păcatele voastre sunt fără număr, asupriți pe cel drept, luați mită și călcați în picioare la poarta cetății dreptul săracilor.
La cine se referă?
Absolut, cel care primește, nu cel care dă. Deci suntem într-o situație în emisiune în momentul acesta că dacă plec în momentul ăsta din emisiune, mă simt îndreptățit să dau. Dar până la final mai avem, trebuie să rămâneți alături
de
noi.
Spune, știți ce zice Biblia? O să discutăm și despre asta. Zice să nu duci în ispită. Cum rămâne cu asta?
Aia e cu tot o altă idee, să nu duci în ispită.
Ce înțelegeți dumneavoastră prin asta?
Se referă la alte, nu la datul sau la, nu la datul de mită să-l duci în ispită.
Dar în momentul
putem
în care
să rezumăm ispita la anumite chestiuni care sunt, aparțin doar de noi?
Eu nu-l duc în ispită. Dacă el îmi cere, eu îi dau.
Am înțeles. Mulțumim frumos pentru opinia dumneavoastră. Oare nu fi o chestiune culturală? Uite ce îmi scrie unul dintre ascultătorile noastre.
Împământenit.
Zice, bună dimineața, locuiesc în Spania. În spital nu trebuie să dăm nimic la medici. Mă refer la mită. Ei sunt mulțumiți cu un mulțumesc din toată inima și ei consideră o insultă să vrei să dai bani. Dacă vrem să facem ceva pentru ei, putem scrie o scrisoare de mulțumire.
Uite, până acum un an și jumătate, doi ani, dacă un medic care practică sau practica lucrul acesta de a lua mită, auzea informația asta, mesajul pe care tu l-ai spus, știi care ar fi fost reacția lui? Da, dar acolo sunt alte salarii. E, în momentul de față, salariile pe care le au medicii în România sunt undeva de minim, înțeleg eu, din spusele unor cadre medicale, de 2.000-2.500 de euro. Uite ce spune Vlad Voiculescu, fost ministru al sănătății, a comentat situația asta de la Spitalul Militar și nu doar. El a spus așa, nu e niciun motiv pe lumea asta pentru ca un medic cu un venit lunar medic, iartă, de 2.000-2.500 de euro să condiționeze actul medical sau să accepte bani din partea pacienților.
Uite ce ne mai scrie un alt ascultător. Bună dimineața, un subiect foarte sensibil. Personal am considerat că este un gest frumos de a da un cadou pentru un doctor. Aici în Spania lucrez la o familie unde seniorul este doctor. Cei care vor să dea o atenție unui doctor sunt primiți acasă și cred că este un gest frumos. Banii nu se primesc niciodată la spital și nici acasă, ci efectiv este vorba despre o vizită, din câte înțeleg din mesajul pe care îl scrie.
Traduc cumva că în urma acestei vizite s-ar putea primi și anumite atenții. Da.
Uite, rog pe ascultătorul nostru să ne dea mai multe detalii pentru a clarifica
au
mesajul.
Au revoluționat gestul. Vezi, nu mai primești la spital, primești acasă în condiții decente, în urma unei vizite pe care o faci pacientului. Da, interesant. Dacă e adevărat, nu știu ce să zic.
Da, îmi cer iertare, dar mă amuză ceea ce spune
021-269-0.
Românul este inventiv. 08. Apropo de asta,
n-ai de unde să știi dacă sunt român.
Spunea unul dintre, la un post de radio astăzi, cineva că în Italia deja lucrurile au început să prindă conturul ăsta românesc și profesorii primesc și ei la rândul lor cadouri în Spania, mă rog, într-o școală din Spania, spunea un ascultător.
Avem cea mai mare comunitate de români în Italia,
uite,
nu?
Uite ce scrie un ascultător.
Spune-mi, te rog, dar după ce preluăm un apel telefonic, să nu aștepte prea mult ascultătorul nostru. Bună dimineața, cu cine suntem de vorba?
Bună dimineața, Cristi din București.
Bine ați venit, bine ați venit.
Bine v-am găsit. Vreau la legătură cu minte și până să vă rog să mă lăsați să vă dau din Eremia, că am rămas dator de acum vreo două săptămâni cu explicații.
În dacă este pe subiectul de astăzi, sigur, dacă nu, cred că vom...
Nu, doar zic un lucru, nu e pe subiectul de astăzi, dar am zis că revin când am rămas dator. N-am știut atunci, eu nu știu pe din afară.
Ok, la subiectul de astăzi, vă rog, o intervenție.
La subiectul de astăzi... Mita, de obicei, întotdeauna ascunde o nedreptate sau o nelegiuire. Darul este altceva. Sau o obligație, ca și cum vezi, Doamne, nu-și face treaba și dacă nu dai mita, face treaba. Deci, aduce la nelegiuire. Acum, ce zice Domnul Dumnezeu în cuvânt? Zice așa. Și vorbesc în ansamblu în principial, nu pentru România, pentru toată această lume.
Absolut, vă rog.
Așa, zice așa. O împărăție care este clădită pe mită și nedreptate se va nimici. Pe când o împărăție care este clădită pe neprihănire va dăni veșnic. Acum, ca să vă zic...
Foarte bun versetul acesta.
Cu datoria care era acum două săptămâni, în legătură cu Crăciunul. Citiți, vă rog eu frumos, Eremia 10:1-6 și o să vedeți că Crăciunul nu este o sărbătoare biblică. Sănătate multă, vă mulțumesc, numai bine.
Nu știu dacă s-a discutat subiectul acesta în cadrul emisiunii noastre.
Era vorba despre... nu mai țin minte despre ce era vorba despre idolatrie cumva și venea de
idolatrie. Spuneți-mi un pic, mai rămâne un pic la subiectul de astăzi, cu mulțumiri pentru precizarea pe care ați făcut-o pentru subiectul de acum două săptămâni.
Nu, eu am spus.
Absolut, în urma dumneavoastră, înaintea dumneavoastră a fost un ascultător care spunea că din punct de vedere al Bibliei nu ar fi condamnat cel care oferă mită, ci cel care primește mită. Cum vedeți dumneavoastră lucrul acesta?
Exact cum v-ați de la început, mita ascunde o nelegiuire. Darul, dacă mă duc, exemplu, Domnul Iisus a primit darul, aia nu e mită. Orice împărat când te duceai la el era cum se cade să îi duci un dar. Nu e vorba de dar, mita e mită, mita îi dau la un polițist care m-a prins. Mai nu să zic, Domnule, nu zic iartă-mă, dacă văd că nu mai zic, iartă-mă, eu o să trăi. Și mi-asum, aia e mită.
Îi stimulezi iertarea, nu? Îi stimulezi iertarea, adică, băi...
Ăla e mită, nu-l cunosc, n-am de ce să-i dau dar. Că îi dau eu dar acum că m-a făcut bine un doctor și mă duc o floare sau... M-ați înțeles? Și acel doctor nu mi-a cerut, nu mi-a impus, aia e altceva.
Bun, m-ați înțeles? Perfect.
Mita e mită, darul e dar.
Mulțumim tare mult. A fost alături de noi domnul Cristi din București. Costi, eram dator cu citirea unor mesaje de pe WhatsApp.
Este ușor de zis, dar cum să procedez atunci când trebuie să fac CT pentru că trimestrial am nevoie de imagistică în vederea obținerii aprobării casei pentru prelungirea tratamentului cu citostatice. Și numai dacă ai pe cineva la o clinică, sau dacă dai ceva, faci CT-ul pe gratis. Când dacă vrei să faci CT-ul la București, nu ai gratuitate, deși ai trimitere de la oncolog, pentru că îți trebuie trimitere de la un medic care are contract cu Casa București. Și atunci merge un doctor de la București, dai ceva și îți dă el trimitere și faci CT-ul. Eu știu că ceea ce afirmați dumneavoastră este corect, dar ce facem noi, cei care avem boli pentru care timpul face diferența între viață și moarte?
Înțeleg foarte bine ceea ce a scris ascultătoarea noastră, trecând de curând printr-o experiență asemănătoare. Uite, oameni buni, n-am vrut să fac dezvăluirea asta în emisiune și am zis că nu este cazul să vorbim în nume personal, pentru că teoretic noi suntem moderatori, dar cred că subiectul cere lucrul acesta, cu toate că, spuneam la început, nu vrem să acuzăm pe nimeni, ci dorim doar să tragem un semnal de alarmă, să înțelegem ce înseamnă lucrul acesta pentru un creștin și ce ar trebui să facă un creștin într-o asemenea situație. Însă dacă vorbim de condiționarea medicului, actului medical, mi-aduc aminte foarte bine că în momentul în care încercam să diagnostichez cât mai exact boala pe care, zic eu și îmi permit să zic, am avut-o și nu o mai am, eram disperat să fac absolut orice gest pentru a-mi fi mie bine și pentru a-mi prelungi zilele. Iar în momentul în care m-am dus să fac, mi-am adus aminte de lucrul acesta, în momentul în care doamna, ascultătoarea noastră a pronunțat CT, în momentul în care m-am dus să fac un CT la unul dintre marile spitale din România, intervenția medicului care m-a trimis acolo a fost următoarea. În condițiile în care eu am întrebat, trebuie să dau ceva sau ce trebuie, cât trebuie să dau, am primit următorul răspuns: tu vii la medic fără plic?
Wow.
Și uite, m-am dus imediat în afara spitalului, crezând că voi găsi un plic. Nu era niciun magazin ăsta de papetărie unde teoretic găsești un plic. Știi unde l-am găsit?
În spital.
La patiserie. Toată lumea m-a direcționat spunându-mi că la patiserie găsești plicuri. De ce? Toți știau că acolo oamenii reacționează așa. În fine, mergem mai departe. 021-269-0808. Iar am lăsat un ascultător să ne aștepte. Bună dimineața, cu cine stăm de vorbă?
Bună dimineața.
Aș vrea să, nu știu cum mă cheamă, mai intervenit.
Sigur, sigur.
Dumneavoastră, și vă mulțumesc pentru subiectul abordat. Vreau să vă spun că am trecut cu părinții mei, cu mine personal mai puțin, dar mi-am schimbat deja odată medicul de familie, pentru că de câte ori deschideam poșeta ca să caut, să-i arăt un act sau ceva, aștepta, mă înțelegeți, aștepta altceva. Iar când i-am dus o cutie de bomboane, i-am văzut clar dezamăgirea pe față. Și nu făcuse nimic. Iar când i-am cerut niște trimiteri, pentru că nu mergeam cu ani la dumneaei, mi-a zis că sunt prea multe deodată. De-aia am spus, doamnă, dar eu nu v-am văzut vreo 8 ani. Nu vi se pare normal să merg și eu să fac un consult la nu știu ce? Da, deci înțelegeți cum stătea treaba.
Sigur, noi cunoaștem realitatea. Am vrut să ne axăm mai mult în cadrul acestei emisiuni despre modul în care reacționează un creștin într-o asemenea situație.
Da, deci nu pot decât să sper că acum, cu salariile pe care au, lucrurile se vor îmbunătăți. Însă, vreau să vă spun că și din rândul pacienților sunt anumiți pacienți, unii dintr-o etnie conlocuitoare, nu știu.
Da, vă rugăm, deci continuați.
Erau niște doamne florerese care au lăsat să se înțeleagă clar că ele, când au nevoie să se interneze, îi dau medicului respectiv, era o doamnă, o anumită sumă și stau acolo vreo lună și nu spun că nu aveau absolut deloc probleme de sănătate, dar puteau fi tratate bine, mersi, și acasă. Deci erau un pat, erau ocupate niște paturi cu asemenea probleme, da, mă înțelegeți.
Din perspectiva dumneavoastră, creștină fiind, cum credeți că ar trebui să acționăm? Acesta este răspuns, da, întrebarea de esență a emisiunii noastre.
Da, m-am simțit plină de amărăciune de fiecare dată când a trebuit să fac așa ceva, pentru că nu mi se pare normal să te duci și să dai în stânga și în dreapta.
Credeți că Dumnezeu înțelege astfel de gesturi?
Care cunoștință? Păi trebuie să înțeleagă, pentru că a văzut în ce situație disperată ești când te duci cu un părinte bolnav și dai și tot nu se uită. Deci îi punea perfuzia mamei și au chinuit-o într-un hal fără hal. Deci au pus la un moment dat în ambele mâini, i-au pus la gât, i-au pus la picior. Deci nici mai vreau să mai mințesc.
Da, mulțumim tare mult, înțelegem.
Nu, vreau să vă spun că... Deci îi dădeai și peste câteva minute, uita că i-ai dat, trebuia să-i dai din nou să-i scoată perfuzia. Sau dacă se întâmpla ceva, a ars-o la mână. Deci erau niște lucruri grave.
Probabil și experiența personală își pune amprenta acum pe felul în care prezentați dumneavoastră subiectul.
Mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră.
Uite, vezi cum afirmația, Dumnezeu trebuie să înțeleagă.
Exact, exact. Interesant să vedem ce spun și alți ascultători despre acest trebuie. Uite, vezi, cumva ne raportăm la Dumnezeu ca fiind unul foarte înțelegător, chiar și într-o situație în care noi, să zicem că păcătuim și oferim medicului sau oricui mită, în general, nu neapărat vorbim despre un medic, oferim mită, dar Dumnezeu trebuie să înțeleagă situația în care noi suntem. Interesantă perspectiva oferită de ascultătoarea noastră, încă o concluzie pe care aș putea să o trag în urma, nu neapărat acestui telefon, dar și cumva reiese concluzia asta și din acest apel telefonic. Toți sperăm că acum, după ce s-au mărit salariile medicilor, 2.000-2.500 de euro, înțelegem că ar fi un salariu al unui medic. Dom'le, să nu ne mai facă medici ăștia să păcătuim, să băgăm mâna în buzunar. Că până la urmă păcatul ăsta le aparține mai mult lor, pentru că ei ne obligă să băgăm mâna în buzunar. Dar...
Spune unul dintre ascultătorii noștri, doctorii nu cer, dar privesc la tine să întinzi mâna spre el. Și asta dă dovadă că cere în gândul lui, dar nu se exprimă în exterior, de teamă să nu se reclamă mita. Să nu se reclame mita. Altcineva ne spune, eu cred că oricât ar lua salariul, plicul este un obicei de care foarte greu îi dezveți.
Pentru că dorința asta de a avea mai mult, mai mult, nu se află doar în cadrele medicale, se află în fiecare dintre noi. 021-269-0808, bună dimineața, cu cine stăm de vorbă?
Bună dimineața, sunt din Bacău.
Bine ați venit,
bună dimineața.
Referitor la subiectul dumneavoastră, care este foarte frumos și de actualitate, aș vrea să vă spun din viața mea personală. În 2010 am fost operată de cancer la colon. Fata mea era studentă în anul 3 la medicină. Soțul meu a decedat când aveam 44 de ani. La fel și mama și tata. Bani nu aveam, că făceam și o casă, eram în curs de construcție. Referitor la atitudinea noastră față de medici, eu am zis așa, m-am dus cu rugăciunea în gând și pe buze și am zis, Doamne, Tu ești cu mine la acest medic, pentru că nu cunoșteam pe nimeni. Tot timpul am căutat să zâmbesc și să nu mă fac bolnavă nici în fața fetei, pentru că o demoralizam. Am vorbit foarte frumos și zâmbeam medicului, astfel încât după ce am fost operată, mi-a spus că a fost foarte urât. Și am zis, Doamne, zic, domnul doctor, Dumnezeu este mare și ne acoperă și pe dumneavoastră și pe mine. Iar acest medic, nu pot să-i dau numele, dar l-am pus în pomelnicul meu și mă rog pentru el. A cerut, zice, vă mulțumesc pentru zâmbetul dumneavoastră și pentru optimismul pe care îl aveți. Aceasta a fost plata noastră, plata mea. Și atunci am tras concluzii, zic, dacă nimerești un medic creștin și un pacient creștin, nu se mai ajunge la corupție.
Chiar avem nevoie de o astfel de intervenție în cadrul emisiunii noastre, pentru că ceea ce dumneavoastră ne-ați expus a înclinat balanța, pentru că până acum am adus foarte multe relatări negative despre cadrele medicale, dar nu asta este realitatea de zi cu zi. Și majoritatea medicilor sunt cei care reprezintă cei pe care dumneavoastră i-ați adus în discuție și medicul de care, slavă lui Dumnezeu, ați dat de el chiar în momentul în care aveați cea mai mare nevoie în viață.
Dacă mergem cu rugăciunea, dăm peste oameni numai buni și de atunci am mers așa și numai, acum sunt pensionar, eu am fost profesoară și îi mulțumesc Dumnezeu că sunt și sănătoasă și am lângă mine și oameni, cum a spus de dimineață în emisiune, îngeri, care sunt, lucrează îngerul în el, dar numai trebuie să mergem cu multă credință.
Excelent, mulțumim tare mult! O adevărată mărturisire extrem de binevenită în cadrul emisiunii Tu ce crezi, din partea unei ascultătoare din Bacău. Multă sănătate, Doamne, mulțumiți lui Dumnezeu că în momentul de față sunteți sănătoasă.
Îmi aduc aminte primul meu an de rezi la militar, în București. Încercând să calmez un pacient diabetic care începuse să plângă în momentul în care am refuzat plicul și l-am rugat să nu dea nici șefului. Plângea de frică. Că nu vrem să-l tratăm, sau că nu mai putem să-l tratăm, sau că pur și simplu a nimerit prost. Era o luptă colosală să explici pacienților că generația noastră nu vrea șpagă și că atâta timp cât vor da, unii vor lua și vom suferi toți. Acum, medic în regiunea pariziană, mă lupt încă cu unii pacienți români care încearcă să-mi bage 10 euro în buzunar. Că așa se face. Că francezii ăștia, că ce știu ei, frica e încă cuibărită acolo. E o luptă colosală de dus, cot la cot cu pacienții. Din partea personalului medical și paramedical trebuie să vină schimbarea. Când e vorba de viața ta sau a cuiva drag, acționezi instinctual. Principiile trec pe planul 2. Cei cerebrali suntem noi. Cei aflați de cealaltă parte.
Un mesaj extraordinar de bun, realist. Realist. Mi-a plăcut foarte mult. E un om al sistemului. Un om din sistem care vine, recunoaște o situație întâlnită în România, dar și peste hotare. 021-269-0808. Bună dimineața, cu cine stăm de vorba?
Bună să vă fie inima precum vă sunt intențiile.
Amin.
Sunt Cristi Ionescu din București.
Și vă salutăm.
Vreau să vă spun o opinie care, de fapt, nu este a mea și a spus-o cineva cu multă vreme în urmă. Mă refer la bătrânul Will, adică Shakespeare. Spunea așa, zicea, îmbracă nedreptatea în aur și sabia dreptății se va frânge. Deci atunci când această nedreptate privită la un nivel mai general, de exemplu, pentru a obține un post mai bun, mai călduț, ți se cere sau ți se sugerează că ar trebui să dai ceva. La medici de asemenea. Și apoi vreau să vă mai spun că există chiar un verset biblic, nu știu exact să-l citez de unde și cum, cum și că excesul de neprihănire ar putea să dăuneze. Deci eu când am dat de respectivul verset, chiar m-am contrariat.
Și ce vreți să spuneți prin lucrul acesta?
Vreau să spun că atunci când omul este excesiv de grijuliu spre a nu comite un păcat, este foarte probabil să comită un păcat mai mare. Deci să facă ceva și mai rău. De exemplu, iubirea de argint. Deci nu vrea să dea o șpagă pentru că își iubește banii. Nu? Nu pentru că n-ar avea. Și atunci e un păcat mai mare să fii iubitor de argint decât să dai o atenție cuiva ca să rezolve, de exemplu, un caz de viață și de moarte.
Adică cineva. Cum ați acționat dumneavoastră, creștin fiind, ipotetic, păi în ipotetic. Situația în care unul din drag de al dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră, îl trece printr-o situație dificilă,
bineînțeles, ce ați face? Aș da atenție. Chiar dacă n-aș avea, m-aș pune în cap și în coadă, cum se zice, să fac rost de bani.
Și atunci Dumnezeu trebuie să înțeleagă gestul acesta sau cum?
Nu trebuie, dar am constatat un alt aspect legat de viață în lumea asta, ca să zic așa, ticăloșită. Pentru că lumea, hai să fim serioși, este ticăloșită, lumea în care trăim noi.
Dar nu vorbim despre ei.
Vorbim despre noi.
Despre noi.
Despre noi, ok.
Când ați fost ultima dată la medic?
Păi, ultima oară am fost acum vreo lună de zile. Dar
o lună de zile.
Nu a fost nimica, pentru că nu era ceva grav.
Bun, bine ați subliniat. Dar ați fost și în momente în care ați avut o problemă gravă de sănătate?
Din fericire și spre slava lui Dumnezeu, nu.
Ok, dar dacă ați merge într-un caz în care ați avea probleme reale de sănătate, înțeleg din ceea ce ne-a spus dumneavoastră că ați oferit, pentru că până la urmă este în joc.
Dar bineînțeles,
pentru că e
vorba de viață și de moarte, e vorba de o chestiune care poate să lase sechele în viitor, să nu mai poți munci și dacă nu mai poți munci, este mult mai grav decât de a da o atenție ca să te faci sănătos.
Ce mi se pare mie interesant, pentru că observați diferența aceasta, considerați important să dați ceva pentru că este vorba de viitorul vieții dumneavoastră și de sănătatea dumneavoastră, dar nu considerați un lucru rău că a da unui medic care cere pentru a vă repara, pentru a vă face bine, pentru a vă reda sănătatea, este un lucru rău.
Sunt situații că nu prea ai încotro. Adică sunt anumite situații, e drept, foarte rare în viața unui om, în care nu prea ai de ales. Și în momentul în care vezi că nu prea ai de ales și trebuie să te duci fix la doctorul acela și mai este un aspect, timingul începe să stică, e ceasul, cum se zice, adică dacă nu o faci repede, dispari, mori sau zaci. Sau cine știe, Doamne da. Ferești.
Mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră. A fost alături de noi Cristi din București, un prieten al emisiunii Tu ce crezi? Mai avem mesaje pe WhatsApp?
Mai avem câteva minute și aș vrea să duc direcția noastră și spre o altă latură, un alt sistem din România. Am amintit în introducere și despre el, pentru că aici vorbim despre viață și de moarte, despre viață și moarte, și uneori limita asta este foarte, foarte fină. Și atunci poate că reacționăm din instinct, așa cum spunea doctorul din Franța. Uite, potrivit rezultatelor sondajului Fundației Europene pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și muncă, România se află și aici pe primul loc în ceea ce privește corupția în școli. Pe locul 2 și 3 aflându-se Croația și Ungaria. La coada clasamentului se află Danemarca, Suedia.
Și nu mai e vorba de sănătate.
Și nu mai e vorba de sănătate, tocmai de aceea. Reprezentantul Federației Naționale Asociațiilor de Părinți, Iulian Cristache, spune așa: se strâng bani pentru a cumpăra cadouri pentru profesori, ca să nu strice notele elevilor. Acum câteva luni îmi spunea cineva că mai bine își ducea copilul la o școală privată pentru că la stat sunt costuri mari. Mi-a zis că fiecare părinte a cotizat cu 500 de lei pentru cadourile profesorilor ca să nu le strice mediile și am rămas perplex. Aici e luare de mită în cel mai pur sens. Este incredibil ce pot să aud. Mi-a zis că nu vrea să se sesizeze pe nimeni ca să nu strece relația cu ceilalți părinți și că preferă să tacă. Vina e comună și a părinților și a copiilor.
Uite un mesaj pentru autorități și pentru cei care conduc o țară. Nu neapărat ai noștri, dar dacă ne aude cineva, poate se simte vizat de acest text din Proverbe, capitolul 29, versetul 4. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită o nimicește. Avem un nou ascultător. Bună dimineața, cu cine stăm de vorbă?
Bună dimineața.
Bună dimineața.
Mihai Lucuța mă numesc.
Bine ați venit.
Am emoții, aș vrea să fiu cât de scurtă. N-am prins emisiunea chiar de la început, am uitat și îmi pare rău.
Nu-i nimic, nu uitați pentru lunea viitoare, ora 10.
La medic am fost de nenumărate ori. În spital am fost internată, nu pot să mai țin evidența de câte ori. Boleam destule și cardiacă sunt și infarct, am avut și edem pulmonar și de toate. A fost și când am dat, a fost și când nu. A fost și când am dat mai puțin și când am, cum s-a putut, a fost și așa și așa. Dar vreau să spun că într-o situație, când n-am crezut că mă apucă primăvara, am stat o lună de zile internat într-un spital, nu voi da numele nici a unui medic, nici a unui spital, și am avut parte de o doamnă doctor specială pe care aș vrea să o știe toată lumea, nu toată țara, care numai să fi văzut că încerci ceva, mi-a spus: dacă vrei să mă superi pentru totdeauna, și în viața mea nu am întâlnit așa un medic să știa atâta interes într-o lună de zile să-mi facă analizele cel puțin preț de 2 săptămâni.
Mulțumim! Iată încă un exemplu extrem de binevenit pe final de emisiune, în care medicii își fac treaba cu adevărat.
E bine, mulțumim că tuturor cadrelor, exact. Și normal să fie așa.
Mulțumim tuturor cadrelor medicale care se implică la modul ideal în viața pacientului, fără să aibă așteptări nici înainte, nici după actul medical.
Știi de ce am dus discuția noastră spre zona educațională? Pentru că eu cred că atitudinea se schimbă, sau putem să schimbăm ceva în percepția pe care noi o avem față de cei din jurul nostru, atunci când pornim cu dreptul de când suntem mici. Atunci când transmitem celor mici o anumită atitudine sănătoasă. Atunci când raportăm lucrurile așa cum se cuvine. Atunci când noi le spunem cum ar trebui să se comporte. Și dacă noi învățăm încă din școală să acționeze ca atare, ce ne facem cu ei atunci când vor deveni adulți? Pentru că se va perpetua această atitudine și ni se pare că este o chestiune normală, este o atitudine sănătoasă. Până la urmă încercăm să găsim scuze și să spunem că da, cel care dă nu are nicio vină, doar cel care ia. Este foarte ușor să...
Astea sunt valorile pe care noi vrem să le transmitem mai departe.
Da, tocmai. Adică nu cred că ar trebui să găsim scuze în niciun fel. Suntem gata să luăm un nou ascultător, ultimul ascultător de astăzi.
Bună dimineața!
Bună dimineața! Sunt Nadia din Budapesta.
Bună dimineața!
Mulțumim! Chiar mă bucură intervenția dumneavoastră, pentru că veniți de pe alte meleaguri, pentru că de la început timpul nu ține cu noi și vreau să vă întreb eu...
Da, nu este deosebire mare între România și Budapesta.
Mulțumesc tare mult că nu mai s-a nu se pun întrebarea.
Atâta vreau să menționez la început.
Sunt pe locul 3 la cele mai corupte, la cele mai corupte țări în sistemul educațional, cel puțin.
Părerea mea este că greșeala e dintre amândouă părțile, și cel care dă și cel care ia. Dar eu am un caz excepțional. Deci am avut o intervenție chirurgicală care mi-a periclitat viața. M-am dus așa, cum se duce un creștin adevărat, cu rugăciune, rugându-se pentru medicul pe mâna care va intra și îi va face intervenția, să-i dea înțelepciune, să-i arate ceea ce trebuie să facă ca să se reușească bine toate. Și chiar mi-a fost viața în pericol. Acea tânără doctoriță care m-am uitat la ea era ca un copil. Era de o seamă cu băiatul meu, care și el lucrează pe salvare ca ofițer la stația de salvare. Și se cunoșteau, au mers pe urmă la școală, la facultate. Și deci nici de cum ea nu ar fi primit de la mine mită sau așa ceva. Și nici nu era felul ei. S-a stat lângă mine toată noaptea. cu toate că nu era nevoie, puteam să rămân pe mâna asistentelor la reanimare, până când și-a dat seama că am trecut de pericol. Am primit o îngrijire foarte bună și eu am simțit așa un impuls de recunoștință pentru ea.
Mulțumim deci, tare mult! Iată, aveam nevoie de astfel de telefoane, cum a fost și celălalt ascultătoare noastră din Budapesta. Ne tot speriam că în alte țări este puțin diferit. Iată că la vecinii noștri situația nu s-a schimbat chiar atât de tare precum credeam eu cel puțin în mod personal că s-ar putea să fie o diferență între sistemul nostru și sistemul lor. Dar iată că nu. Acesta a fost ultimul apel telefonic de astăzi cu privire la subiectul emisiunii noastre și mulțumim tuturor celor care au intrat în dialog cu noi până în acest moment.
Mulțumim pentru că s-au vulnerabilizat, mulțumim pentru că și-au deschis sufletul, și-au spus oful, și-au luat cumva asupra lor și și-au asumat anumite atitudini. Până la urmă, primul pas în felul în care noi ar trebui să ne raportăm la Dumnezeu este să recunoaștem situațiile care ne depărtează de El și o atitudine nepotrivită întotdeauna trebuie recunoscută pentru a putea fi iertată. Ceea ce aș dori să transmit în încheierea acestei ediții a emisiunii noastre sunt următoarele cuvinte și anume spunea Frederick Douglass așa: este mai ușor să construiești un copil puternic decât să repari un matur stricat. Cât de profunde sunt cuvintele acestea și cât de important este ca noi înșine să transmitem valori sănătoase copiilor noștri. Și am să mă folosesc și de un verset pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a lăsat scris în Matei, capitolul 7, este vorba despre versetul 12. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Cu alte cuvinte, ori de câte ori ne apropiem de cei din jurul nostru, să ne gândim cum ne-ar plăcea nouă să fim tratați, ce atitudine potrivită ar trebui să avem, pentru că Scriptura însă și este cuprinsă în această regulă de aur. Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel.
Și probabil ar trebui să învățăm să nu mai legitimăm orice este rău, dar din punct de vedere, din punctul nostru de vedere benefic, ar trebui legitimat ca fiind corect în această lume. Ar trebui să avem grijă la lucrul acesta. Dacă nu știți cum să reacționați în următoarele etape ale vieții, în ce privește acest subiect pe care noi l-am analizat, mita, iată un exemplu de viață din Scriptură, Isaia 33, versetele 15 și 16, cel ce umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce nesăcotește un câștig scos din prin stoarcere, cel ce își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce își astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul, acela va locui în locurile înalte. Stâncile întărite vor fi locul lui de scăpare, îi se va da pâine și apa nu îi va lipsi. Dacă ați dat această șpagă despre care noi am discutat pe parcursul emisiunii, iată un text pentru dumneavoastră din 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și dacă vom continua să credem că șpaga e corectă și legitimă, atunci intră în vigoare un alt text care n-ar trebui să ne mai surprindă. Oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă și își vor întoarce urechea de la adevăr. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi pe parcursul acestei emisiuni, vă mulțumim pentru că faceți parte din echipa emisiunii Tu ce crezi. Mi-a plăcut tare mult și emisiunea de astăzi, Costi, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi, alături de Laurențiu Bugan din regia de emisie.
Domnul să ne dea binecuvântare, înțelepciune și să ne ajute pe toți să acționăm ca atare.
Săptămână bună, ne reauzim lunea viitoare la ora 10.